Blaðsíða 70. Staldraðu við. 1. Í upphafi sögunar veitir skaði vetrarsöng trjánna eftirtekt og lýsir honum. En tré get ekki sungið, heldur er átt við brak og bresti greinana undan snjóþunganum. Í listgreinum hefur náttúrufyrirbrigðum verið lýst á ýmsa vegu til að vekja upp hughrif og skapa stemningu. Til dæmis með því að veita fyrirbrigðunum eiginleika mannfólks. Slíkt myndmál flokkast undir persónugervingar. Búðu til persónugervingar með því að lýsa náttúrufyrirbrigðum með gjörðum mannfólks. Dæmi, stráin dönsuðu við vindin. 2. Önnur leið til að búa til myndmál er að líkja mannfólki við náttúrufyrirbrigði. Sú leið flokkast undir samlíkingar. A. Skrifaðu 3 samlíkingar þar sem útliti eða gjörðu mannesku er líkt við fyrirbrigði í náttúrunni. Dæmi. Ólafur þagði eins og steinn. B. Þegar Njörður slær skaða gullhamra, gerir hann það með 2 samlíkingum. Fyndu þær í textanum og útskýrðu merkingu þeirra, hvernig hann lýsir útliti veiðigyðjunar með líkingunum. C. Í síðasta hluta sögunar finnst veiðugyðjunni andlitsdrættir Njarðar minna á bylgjandi sand í grinningum. Hvað þýðir það? Hvað sérðu fyrir þér? Hvers vegna ætli hún notið þessa samlíkingu? 3. Jötunin Þjassi, faðir veiðugyðjunar, er hamskiptingur. Hann getur breytt sér í örn. A. Munið þið eftir fleiri hamskiptingum í bókmenntum, kvikmyndum, sjónvarsþáttum, tölvuleikjum eða öðrum miðlum? Finnið að minnstakosti dæmi 2 aðra hamskiptinga. Í hvernig dýr breyttu viðkomandi sér? B. Ef þið varu hamskiptingar, hvernig dýr myndu þið vilja breyta ykkur í og af hverju? Blaðsíða 71.